Epilog. Situace v Praze se stávala čím dál více patovou. Obléhatelé neměli dostatek sil ani prostředků, aby město dobili, a Pražané postrádali jízdu, aby se obléhatelům mohli postavit v poli. Přitom Horskou a Svinskou bránou plynuli do Prahy nejnutnější potraviny. Voskové z toho měli vysoký zisk a zároveň to pro ně bylo adrenalinové dobrodružství. Potravin se naopak nedostávalo obléhatelům, neboť okruh kolem Prahy byl úplně vyjeden. Dále zajíždět si příliš netroufali, protože místní šlechta se nehodlala smířit s drancováním svých vesnic. Spojovala se dohromady a dokázala snadno odrážet míšeňské i panské oddíly o 30 i více jezdcích. Při jednom takovém spížování bylo vydrancováno městečko Škvorec a zapálena ves Přišimasy, které patřily k panství arcibiskupa Olbrama, jenž se teprve nedávno přidal na stranu markraběte Jošta. Útočníci pocházeli z téhož tábora. Stálo to jinak opatrnému prelátovi za to. V Praze se několikrát objevil Henslin alias Směch a roznášel poselství na různé strany. Také od královského dvora byli posláni vyjednavači do tábora u Michle. Na nejbližší schůzce bratrstva Obruče a Kladiva byl podrychtář Václav od Černého koně slavnostně přijat za člena tohoto exkluzivního spolku. Bez určitého trapasu se to ovšem neobešlo. Při hostině na Václavovu počest si ho vzal kramář kříž stranou. Nic ve zlém, bratře, ale počítal si ty groše, když si je převzal? Nepočítal. Jak jsem je dostal, tak jsem ti je předal, odpověděl Václav popravdě. To jsem si myslel. Mnohé groše v tom měšci byly groše míšeňské, které, jak víš, jsou dva do jednoho pražského groše. A tři mince nebyly vůbec berné. Ani počet úplně nesouhlasil. Doplnil jsem to ze svého, takže mi dlužíš ještě 50 grošů. Pořádek, dělá přátelé. Zakončil svůj proslov kramář kříž, jenž v sobě nezapřel kupce bratrstvo, nebratrstvo. A pak se ve finančních záležitostech spolehněte na magistra Šepka, pomyslel si Václav. Šebek a Manda Tandléřka se nakonec vzali, neboť pravá láska překoná všechny nástrahy, jak alespoň zpívají trubadůři. Kdyby byli manželé vznešeného původu, vyprávělo by se o jejich lásce ještě po staletích, jako v případě Tristana a Izoldy nebo Kunhuty a Záviše. Jenže po Byřicovi a Vetešnici za týden ani pes neštěkne. Přesně to táhlo podrychtáři Václavovi hlavou, když seděl při opakované svatbě nad pohárem vína. Nutno říci, že ten pohár nebyl první. To potom napadají člověka různé věci. Svatební veselice byla náramná. Na radničním dvorku před Šatlavou se opékalo sele, ze Šmerhova vyvalili sudy, na stolech voněly koláče i klobásy. Byřici i Tandléři se cpali a nalévali, co to šlo, a to až do nešpor. Sotva ale začali zvonit na nešpory, Manda se zvedla. Šepku, jdeme domů, rozkázala. Ale Magdalénko, vždyť večer ještě ani nezačal, bránil se magistr. Domů! Nedala se zvyklat Manda. A tak se magistr zvedl a poslušně kráčel za svou polovicí k všeobecnému úžasu Byřiců. V tomto případě padla kosa na kámen. V úterý před svátkem svatého Vavřince, tedy 4. srpna, se sešla markrabata míšeňská s panskou jednotou vedenou markrabitem Joštem, aby si vzájemně odpřísáhli, že s králem Václavem neuzavřou mír, dokud s ním nebude druhá strana souhlasit. To snad byl impuls pro dvorskou kancelář krále Václava, jež začala s panskou jednotou intenzivně vyjednávat. Neuplynul ani týden a před svátkem na nebevzetí, tedy 12. srpna, byla sjednána dohoda mezi králem Václavem a panskou jednotou. Míšenští nebyli k jednání přizváni. Přísahy nepřísahy. Ocitli se ve velice choulostivé situaci, neboť proti nim náhle stála česká i moravská hotovost. Však také na nic nečekali a urychleně odtáhli od Prahy. Nejvíce na tom vydělal markrabě Jošt, který získal doživotně Lužici a 40 hřiven stříbra týdně z Kutných hor. Některým pánům byly vráceny jejich úřady. Míšňané odtáhli s nepořízenou pouze zdánlivě. Kopí osudu se jim sice získat nepodařilo, ale zatímco leželi před Prahou, druhá polovina jejich vojska oblehla a také dobila české Lenní hrady a města na německé straně Krušných hor. O to jim vlastně šlo. Od té doby se hranice mezi Čechami a Saskem prakticky nezměnila. Nejvíce zuřil král Václav, když zjistil, že mu Míšňané vybili v oboře všechny jeleny. Také rychtářské úřady doznaly změny. Z této funkce se musel poroučet Křišťan Helm. Bylo mu vyčítáno, že v době obležení nepobýval v Praze. Novým staroměstským rychtářem se stal Frána, tedy František Hauer. Ještě hůře dopadl novoměstský rychtář Matěj Hlušek. Rozpory mezi ním a městskou radou nabyly takových rozměrů, že ho rada postavila před soud. Za vinu mu kladli kde co, včetně toho, že vztáhl ruku na sirotčí peníze. Jenže podle tehdejších zákonů směl rychtáře soudit pouze pod komoří. Zikmund Huler svého chráněnce padnout nenechal. Matěj Hlušek sice o úřad přišel, musel se dokonce městské radě omluvit, ale přitom zůstalo. Jeho hvězda nezapadla. Listujeme-li v seznamu novoměstských končelů, pravidelně se Matěj Hlušek objevuje mezi předními členy městské rady. Té rady, proti které jako rychtář bojoval. Naposledy o něm pochází zmínka z roku 1409.